Елшілердің ісләрі, 24-ші бас. Мұннан 5 күннен соң, бас дін құлықшысы Ханания, ақсақаллар ем Тертул атлы адвокатпан Кесарияға Паулды айыплау ісләрін төрі алдына салмаға деп келділер. Паул шақырылып әкелінгенде, Тертул шүшлеу сөзін баслады. «Ей өрметлі Феликс, басшылығыңман көптен бері тыншылықта яшаймыз». Еткен амалларыңман бұ мүлетке хайырлы түрленулер болды. Ислеріңді әр заман, әр ерді үйкен разылықпан қабыл етеміз. Сені көп қинамаға сүймеймен. Қысқа сөзімізді төзімлілікпен тыңлағаныңды тілеймен. Бүтін дүнияда яшаған юутлар арасында бәле қозғалыс тудырушы Назаретші көптің басшысы Паул деп таныдық. Ол Алла үйінде арамламаға күрескен. Соның үшін біз оны ысладық. Ем бізім Йорқпан өкім кеспеге ойладық. Ама түмен башысы Лиси келіп, Паулды үйкен күшпен қолымыздан тартып алды. Оны шүшлегенлерге сенің алдыңа шықпаға бойырды. Сорау алсаң, біз оны шүшлеген бұзатларды өзің білерсің. Юутларды, оның ақында айтылған затлар тура, деп шүшлеуге қосылдылар. Паул төрі сөйле деп белгі бергенде, Бұлай явап берді. Сенің көп йыллардан бері бұ мүлетке әкімлік еткеніңді білгенім үшін өзімнің қошалауымды сүйінішлі озғараман. Өзіңді білмеге боларсың, мен Иерусалимге табынмаға барғанымнан бері 12 күннен көп болмады. Алла үйінің қаралдысында да, синагогларда да, шахардың басқа ерінде де, кіммен болса да, ерісуімді яді халқты қозғауымды көрмеділер. Енді мені айыплағанлары тура екенін беркіте алмайдылар. Мен саға ясырмай айтайым. Олар дін күбі деп атаған жолды тұтып, аталарымыздың Алласына қылынаман. Тауратта, ем пайхамбарлардың кітапларында, язылғанлардың бәрісіне де ынанаман. Аллаға сеніп, турашылардың да, турашыл болмағанлардың да тірлеклеріне ынанаман. Олар да солай болаяғын қабыл етеділер. Соға көре мен өзім де, Алла ем адамлер алдында әр заман жүрегімді таза тұтпаға шалысаман. Көп йыллардан соң өз мүлетіме садақа ем құрмалық етер үшін келдім. Олар мені халқпан шаушу көтеріп туыл, Алла үйінің қаралдысында дін әдетлерге көре тазаланған әлде таптылар. Онда Асия елінен келген бірнеше жуыт бар еді. Олардың маға қарсы бір айтаяқлары бар болса, алдыңа шығып шүшімді айтпаға керекілер. Мондағылар да межлис алдында тұрғанымда менде не шүш тапқанларын айтсынлар. Олар мені шүшлемеге болаяқ бір зат бар. Мен олардың арасында тұрғанымда көтеріңкі дауыспан айтқан. Өлілердің тірлегіне ынанғаным үшін, сіз бүгін маға өкім шығарасыз, деген сөзім. Исадың жолын терен білген Феликс, ісілерді басқа күнге көшіріп, сіздің ісіңізді түмен басшысы Лиси келгеннен соң қарарман. Деді. Паулды сақ болып тұтпаға, тек оға біраз еркінлік бермеге, елдасларына да ярдам етулерін тыймасқа деп, юзбашыға бұйрық берді. Бір неше күннен соң, Феликс юут пішесі Друсиламан келіп, Паулды шақыртты. Ем оның Иса Масихке иман етуі ақында сөйлегенлерін тыңлады. Паул туралық, өзін түйу ем қиямет күн болаяқ өкім ақында сөйліп баслағанда, Феликс қорқты. «Сөйлі кет, заман тапсам сені басқа бір күн шақыртарман», деді. Сол оқ заманда ол, Паул өзін құтқару үшін қарын берер деп, дәме етті. Соның үшін оны тез-тез шақыртып сөйлесіп тұрды. Ама 2 елдан соң Феликс орнына Порки Фест келді. Феликс юутларға ярайақ болып, Паулды тұтнақта қалдырды.